Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Dobrý deň, v dnešnom podcaste budeme rozoberať nájomný trh, legislatívu, nájomné zmluvy a dane. Mám tu dneska odborníčku na slovo vzatu, ktorá pôsobí, dá sa povedať, že už 10 ročia na realitnom trhu. Adriana Litomerická, ahoj, vítam ťa tu.
Ahoj, ďakujem pekne, dobrý deň.
Tak, dnešná téma je vysoko aktuálna, nakoľko nám realitný trh, ten nájomný realitný trh rastie. S menšou dostupnosťou hypoték sa práve veľa klientov presúva do tohto segmentu a nie je jednoducho tajomstvom, že ten realitný nájomný trh bude na vzostupe, bude rásť cena. Jednoducho celý sa nejako bude štartovať po vzore možno že vyspelých ekonomík v zahraničí. No a práve preto sme sa rozhodli zaradiť aj takúto, dá sa povedať, že poloodbornú tému, aby sme našich realitných maklérov a poslucháčov, ale aj bežných klientov informovali o tom, že ako ten prenájom robiť správne, efektívne a na čo by sme nemali zabúdať. Aťka, tak hneď prvá tá otázka, že ako je v súčasnosti vývoj na realitnom nájomnom trhu, že ako to vyzerá?
Takže podľa mojich skúseností a teda podľa súčasnej situácie to vnímam tak, že trh s prenájom, najmä v Bratislave, je presne opačný ako trh s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti. Na tomto trhu s predajom a kúpou sme svedkami veľkej ponuky bytov, čo spôsobuje samozrejme, že ceny idú dolu, nie všade rovnako. A s tou väčšou ponukou teda zároveň sme svedkami nižšieho dopytu, lebo mnohí ľudia, najmä mladí ľudia, jednoducho nedosiahnu na hypotéky, bankové subjekty im jednoducho hypotéky nedajú a práve oni sa stávajú a presúvajú sa z toho trhu predaja a kúpy na trh s prenájmom. Čiže to je jedna taká veľká masa, ktorá nám to ovplyvňuje. A druhá veľká je migračná vlna z Ukrajiny, ktorej sme svedkami od minulého roku a spôsobila na tomto trhu s prenájmom podľa mňa také malé zemetrasenie. Stále tak trošku spôsobuje. Žiaľ, tá vojna nevyzerá, že sa zajtra skončí, čiže asi budeme s tým žiť ešte dlhšie a myslím si, že aj mnohí Ukrajinci tu zostanú. Čiže toto je ďalší taký veľký subjekt alebo veľká taká masa, veľká množina, ktorý ten trh vlastne ovplyvňujú. No a tým, keďže logicky nedostatok bytov u nás na Slovensku je nie len v tom prenájme, on je celkovo malý, hej, máme malý počet bytov, oveľa viac ich Slovensko potrebuje. V nejakej štatistike som sa dočítala, že 100 tisíce ich potrebujeme, neviem, áno, koľko, možno vieš lepšie ako ja.
O 300-500 tisíc.
No takže nemýlim sa a v tomto nedostatku, ešte ten nedostatok na tom trhu prenájmu vlastne spôsobuje to, že ceny za minulý rok prenájmov vzrástli o 10-15%. Tiež je to individuálne.
A tie ceny už sú teraz vyššie, ako boli ceny počas korony, lebo vieme, aký ten vývoj bol, že prišla korona, obmedzila sa nejaká tá fluktuácia ľudí, veľa bytov sa aj z krátkodobého nájmu presunuli do dlhodobého, lebo chýbal nejaký turizmus.
Presne tak.
Čiže tá cena klesla počas korony a teraz stúpla o tých 10-15%, čiže kde sme? Sme na nejakej cene, ktorá bola pred koronou, alebo sme vyššie?
Nie, sme vyššie. Sme vyššie. Rozhodne vyššie. Áno, presne tak to bolo počas korony, ako si to povedal. Mnohé z tých na krátkodobý nájom určených nehnuteľností prešli do dlhodobého. To vtedy spôsobilo trošku malú zmenu, ale iba na chvíľu, lebo teda žiaľ prišla tá situácia s vojnou a teda začali hneď prichádzať Ukrajinci a ten trh sa veľmi rapidne menil, hlavne v hlavnom meste a asi aj vo väčších mestách na východe, predpokladám.
Hej. Mm-hmm. Východ je všetko za zlatými pieskami.
Pre Bratislavčanov asi áno, ale myslím teraz, aby som seriózne hovorila, že hlavne teda väčšie mesta, čo máme od kolegov, teda informácie z kolegov z východu, tak áno, ide o väčšie mesta prevažne. No čiže toto je, myslím si, že je, nie že myslím, tá situácia je za posledný rok, kedy teda sme už po covide, ale sme žiaľ za teda situácie vojnovej. Áno, 10-15% je za minulý rok, hej, čiže to sú také prvé čísla.
Prenajímatelia dneska nemajú problém s tým, že prenajímať Ukrajincom?
Ako kto? Ja si myslím, že už veľká časť verejnosti, takto najskôr sme boli v takej eufórii pomáhať, tam potom boli tie rôzne typy prenajmov, aj teda za iné ceny a tak ďalej. Ale ja teraz som hovorila o komerčnom prenajme.
Áno.
Z našich skúseností možno pätina prenajímateľov akoby, že nechce tam mať ľudí z Ukrajiny. ale je ich, podľa mňa ich je stále menej a menej. Skôr sú takí, ktorí nechcú domáce zvieratka, dokonca aj takí, ktorí nechcú rodiny s deťmi. Hej, čiže to potom si môžeme neskôr povedať pri tých nájomných zmluvách, ale toto nevidím ako nejaký kruciálny problém. No, trošku by som dodala čísel, ak môžem, lebo som sa tento týždeň z takej štatistiky jednej poradeneckej firmy veľkej európskej dozvedela zaujímavé veci. A to, že teda trh s nájmom je rôznorodý, čo sme samozrejme vedeli. Najlepšie je v Bratislave, najvyššie ceny teda sú a Nitre, čo bolo pre mňa trošku prekvapenie. Proste Bratislava a Nitra sú hore a najnižšie je to v Prešove. Čo by som ja možno predpokladala, že možno veď Prešov je tak blízko Ukrajiny, že tam tých Ukrajincov bude viac, ale evidentne nie je tomu tak. Priemerná cena na meter štvorcový je 10,2 eura na meter štvorcový, pričom v Bratislave a Nitre je to 12 aj niečo a v tom Prešove je to 8 aj niečo.
A to je bez energii. To je čistý nájom.
To sú ceny, ja si myslím, že sú to aj ceny s energiami, lebo tak som sa to snažila v tom orientovať, aby som neporovnávala jablka s hruškami, aby to bolo rovnaké. Áno. Potom aj také absolútne čísla, ktoré poviem, sú tiež s energiami, hej. Ale tu by som ešte sa zamerala, keďže som Bratislavčanka, na to, že dokonca aj v Bratislave je to rôzne a v Bratislave, čo nie je prekvapivé, ale teda dosť veľké sú tie rozdiely, že najhoršie je na tom Záhorská Bystrica, ktorá je pod vlastne priemerom celoslovenským. Celoslovenský je 10,2 a tá Záhorská má 9,8 a najlepšie logicky Staré Mesto, tam je to až 13,8. Takže to je celkom zaujímavé, si myslím. Aj pre kolegov realitných maklérov sa akoby, že mať takéto orientačné čísla v pozornosti.
No aj pri tej Nitre, lebo keď si zoberieme, že Nitra zo štatistik má najnižšiu cenu novostavieb zo všetkých krajských miest.
Je
tam aj taký, že najväčší objem novostavieb, ktoré sú plánované alebo vo výstavbe. Čiže ten trh je zdeformovaný. Možno, že to práve súvisí veľkým dopytom, ktorý spôsobuje tá automobilka, ktorá tam je, a že stále to rastie.
Ešte chcem len podotknúť, že toto sú čísla za posledný štvrťrok roku 2022, aby som teda bola úplne exaktná, lebo však prvý štvrťrok ešte len žijeme, to ešte štatistiky nie sú. Hej? Takže je to k poslednému štvrťroku roku 2022.
Dobre, ďakujem pekne. Poďme si teraz prejsť, že ako to nastaviť celé správne, napríklad z toho pohľadu zmeny legislatívy, ktorá sa tu udiala pri nájomnom vzťahu alebo prenajímaní bytov, a ako možno, že nastavať správne aj tú nájomnú zmluvu.
Dobre, takže skúsim najskôr s tou legislatívou začať. Tak tu mám dve veci. Jedna je absolútne nová z tohto mesiaca, teraz sa to teda všade v tlači objavuje, všimnite si to. Mení sa európska legislatíva, čo sa týka digitálnych platforiem. Čiže pozor všetci tí, ktorí prenajímate cez Airbnb, Booking a iné digitálne platformy, lebo teda Európa prikázala a tieto platformy svoje údaje o prenajímateľoch posúvajú rovno finančnej správe európskych krajín. Čiže už sa nebude dať, že nenahlásim sa, nezaregistrujem sa, budem sa tam niekde na Airbnb objavovať pod nejakým nikom Jackie a podobne. Tieto časy už prestali. Takže aby ste predišli nepríjemnostiam, vy, ktorí tak prenajímate, alebo vy realitní makléri, ktorí svojim klientom viete poradiť, nech idú na daňový úrad a zaregistrujú sa ako fyzické osoby, nie ako podnikatelia na tento typ prenajmu. Pozor, pokuta až 30 tisíc.
Čiže tuto priamo Booking alebo priamo organizácia bude hlásiť, čiže nemám to pod kontrolou.
Absolútne. Čiže oni budú len párovať, daniari budú len párovať tvoje vstupy, teda vstupy tých prenajímateľov, ktoré zadávaš každoročne pri daní z príjmu z prenajmu, so vstupmi, ktoré im dáva teda tá platforma, ktorá im priamo. Toto nebolo, hej? Teraz bol taký dosť také Eldorado v tom, čo sa tohto týka.
Lebo chcú asi dodatočne zdaniť tieto príjmy, lebo im to všetko unikalo.
No lebo veď u nás je, povedzme si rovno, veď to my ako makléri vieme takým folklórom, že ľudia dokonca, nehovorím teraz vôbec o platformách, ani len nepriznávajú dane z príjmu z prenajmov bežných svojich bytov nehnuteľnosti, hej? Čiže tuto apelujem aj na tých, prosím vás, zaregistrujte sa, lebo tie pokuty to nebudú len pri Airbnb a Booking, ale teda samozrejme aj pri inom type prenajmu.
No. Štát potrebuje doplniť rozpočet, takže určite dobrá rada.
A toto štát až tak neupozorňuje, ale treba to mať vždy na mysli. Ja sa ešte k tomu vrátim potom pri tých daniach, ale tu by som len jednu noticku, keď o legislatíve hovoríme, doplnila, lebo upozornila nás na to naša pani právnička, že keď robíme nájomné zmluvy ako realitní makléri a najmä keď ich robíme s obyvateľmi alebo teda s občanmi z Ukrajiny, tak oni chodia s takými kartičkami, kde majú napísané, že dlhodobý pobyt. Hej? Čiže on dostane kartičku na dlhodobý pobyt. Nejdem skúmať ako, prečo. Uh-huh. Ono je to tak, že u nás môžu vlastne cudzinci z krajín EÚ, keď tu nepretržite žije 5 rokov, tak automaticky môže získať trvalý pobyt. Ale trvalý pobyt má viacero, by som povedala, typov trvalého pobytu. A pozor, jeden z typov trvalého pobytu je ten dlhodobý pobyt, čo majú tí Ukrajinci na kartičkách. Čiže kolegovia, prosím, uvádzajte do nájomných zmluv nie dlhodobý pobyt, ale trvalý pobyt.
Aha, aj keď nie je Ukrajina členom Európskej únie?
Nie, to práve s tým súvisí. Preto je to tento typ trvalého pobytu. Hej? Takže toto je to, ako, to je len upozornenie, to nie je nejaká...
Čiže vlastne ja uvádzam ako keby adresu tej nehnuteľnosti, kde ten človek asi pravdepodobne ide
presne
fungovať.
Tak, presne tak. A neuvádzaš, že ide o dlhodobý pobyt, ale hovorí, že ide o trvalý pobyt na základe tej jeho kartičky. Čiže to len taká notická drobná.
Možno, že tu by sme mohli spomenúť, že veľa prenajímateľov sa v minulosti obávalo dávať trvalý pobyt. Má to ešte, je táto obava dneska ešte legitimná?
Ja myslím, že nie, nám aspoň teda, ja mám také právne vysvetlenie, že nie, že teda legitimné to nie, tá obava nie je legitimná, že dnes to máme tak všetko ošetrené, že je to úplne v poriadku.
Čiže vlastník má právo kedykoľvek zrušiť.
Akože vlastníctvo je nadovšetko.
Tak. Dobre, aký je rozdiel medzi nájomnými zmluvami, lebo vieme, že tu máme ako keby že dva zákony, podľa ktorého to môže ísť, že zákon o krátkodobom nájme bytu a potom klasický občiansky zákonník. Ktorý je výhodnejší pre prenajímateľa?
Tak to ešte, ja nie som právnik, ale ešte je to trolinku, je to inak. Je to teda zákon o krátkodobom nájme a je to zákon o nájme a podnájme, alebo o nájme bytových a nebytových priestorov ešte z roku 1991, ktorý stále ešte sa používa najmä pri nebytových priestoroch. Stále je to v platnosti. A plus teda samozrejme všetko je to na báze občianskeho zákonníka. Čiže ani keď podľa jedného alebo druhého, tak podľa občianskeho. Hej? Čiže áno, nájomná zmluva, zasa veď nebudem kolegom realitným maklérom vysvetľovať, ako je dôležité, ale ak ma počúva niekto z občanov alebo z ľudí, ktorí chcú ísť do nájmu. Opäť moje odporúčanie je, zverte sa do rúk odborníkov, pretože nie je to len o tom vybrať si nehnuteľnosť, do ktorej chcem ísť bývať a teda vytvoriť s tým prenajímateľom nájomný vzťah. Ide aj o to, aby zmluva, ktorá tvorí podmienky toho nájmu, bola dobrá a korektná. A trúfam si povedať, že tie zmluvy, ktoré nie sú robené právnikmi alebo odborníkmi z realitného trhu, majú teda obrovské rizika. A tie rizika sú hlavne zo strany toho nájomcu. Takže to, čo všetko dobrá nájomná zmluva musí mať, neviem, koľko máme priestoru, ale asi veľmi do detailu nepôjdem, ale musí mať proste čas, na ktorý proste je uzatvorená, či je teda na dobu určitú alebo neurčitú, perfektné výpovedné dôvody, hej? Všetky záležitosti ohľadom depozitu, všetky zvláštne obmedzenia, tam sú tie domáce zvieratka,
fajčenie.
Alebo fajčenie, hľúk, neviem čo, to všetko tá zmluva musí obsahovať. A je tam toho samozrejme ešte viac. A fakt je dobre, keď to urobí ten odborník, buď právnik, alebo teda realitný maklér, lebo presne vie, kde sú tie nástrahy. A rovnako je to aj s bytom, lebo keď ide nájomca do nového bytu, poznám to sama z praxe, často je nadšený výhľadom, novou krásnou koženou sedačkou, ale už si nevšimne možno, že steny zatekajú alebo proste niečo nie je technicky v poriadku. Čiže je dobré, keď si aj pri tom akoby tom výbere zoberie niekoho ako odborníka. Hej? Čiže toľko asi k týmto nájomným. Ešte keď si sa pýtal na to porovnanie, tak dnes sa nájmy robia hlavne podľa teda zákona o krátkodobom nájme. Ten má svoje špecifika, ktoré sú, ja myslím, že výhodné pre obe strany a hlavne preto, že uzatvára sa vlastne, vždy sa môže uzatvoriť najviac tá zmluva na 2 roky, čo je veľmi pružné. Väčšinou v praxi sme svedkami na 1 rok, ale dá sa teda na 2 roky, ale podľa tohto zákona nie viac a iba dvakrát to môžeš predĺžiť. Čiže celkový ten vzťah na jednu zmluvu môže byť tých 6 rokov. Hej. To neznamená, že sa nedá pokračovať ďalej v tom nájme, tak sa urobí nová zmluva, len proste s novými parametrami, alebo teda proste novými jednoducho podmienkami. Novými podmienkami.
Stretáva sa ty v svojej praxi, že by pri práve takomto rezidenčnom prenájme obsahovali tieto zmluvy inflačné doložky? Lebo to je dneska veľmi aktuálne.
Veľmi málo sa s tým stretávam. Začalo to minulý rok, kedy prichádzali za nami prenajímateľi, alebo veď minulý rok vyskočila inflácia, minulý rok vyskočili energie, proste bol taký trošku v tomto zemetrasenie. Takže prvýkrát minulý rok sme začali riešiť aj tieto veci. Snažíme sa to odporučiť tým prenajímateľom. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ja si myslím, že je korektné, aby to tam bolo.
No a to je práve možno, že jedna z tých položiek kvality tej zmluvy, že proste niečo takéto tá nájomná zmluva bude obsahovať a ten klient je na to vopred upozornený. Dobre, poďme trošku k tým daniam. Že ako je to dneska vlastne, už si spomínala, že sa musí ten človek niekde registrovať, poďme si to možno že prejsť do hĺbky.
Dobre, čiže určite realitní makléri to vedia, ja to len zopakujem, aby to mohli interpretovať ďalej svojim klientom. Prenajímať nehnuteľnosť môže aj fyzický občan bez toho, aby bol podnikateľom. Toto je prvá dôležitá vec. Mnohí to robia, ale teda neprihlásia sa na daňový úrad, čiže robia to tak, že tento príjem z prenajmu nepriznávajú. Pozor, je to nebezpečná hra, odporúčam, zaregistrujte sa a plaťte dane. Hej, to je prvá vec. Druhá vec, ak k tých službám, ktoré robíš teda pri prenajme, že napríklad ponúkaš aj nejaký ďalší typ služby, že chodíš tam upratovať tomu nájomcovi, alebo ja neviem, mu sem tam nakúpiš, to je také trošku ad absurdum, ale chcem povedať, že proste nejaký iný typ služby, pozor, už to nemôžeš robiť ako občan, už sa musíš stať podnikateľom a mať svoje IČO a podľa teda tohto typu služby sa zaregistrovať niekde na živnostenskom úrade. Toto si tiež mnohí neuvedomujú. To bolo hlavne pri tých Airbnb a Bookingoch, lebo tam aj často raňajky poskytovali, áno, upratovanie a tak ďalej. Tak toto presne nie je, to je presne to, čo nemá byť. Hej? Čiže ak si občan, môžeš prenajímať byt a potom ako tie dane odvádzať, to je tiež dvojaké. Ak máš byt, ktorý si zaradíš do tzv. Obchodného majetku, zasa znie to veľmi zložito a komplikovane a ľudia to nevedia, ale tak máš oveľa viac možností si uviesť v nákladových položkách veci, ako je to, keď to nemáš v obchodnom majetku. Hej?
V obchodnom majetku fyzickej osoby.
Presne tak, toto je ten terminus technicus, ktorý ľudia aj neradi počúvajú, znie to hrozne zložito, ako áno, nepopieram. Má to veľké výhody, má to aj nevýhodu, jednu zásadnú. Veľké výhody sú v tom, že tam sa dá do nákladov dať naozaj, že všetko. Hej? Čiže všetko na údržbu nehnuteľnosti, na proste zariadenie, nábytok a tak ďalej, dane z nehnuteľnosti, poistenie, všetko tam môžeš do nákladových položiek dať, ale keď ten byt chceš predať, nemôžeš použiť to, že aj keď ho máš viac ako 5 rokov, si oslobodený od dane z príjmu. Hej? Čiže potom treba sa zachovať tak, že ak o tomto samozrejme vieš a máš vedomosť a tvoj realitný maklér ťa upozorní, alebo tvoj daniar, tak jednoducho daňový poradca myslím, tak musíš to akoby vyňať z toho obchodného majetku a pokračovať v nájme bez tohto typu evidencie, alebo jednoducho skončíš s nájmom úplne, alebo proste predáš a potom priznáš dane z toho rozdielu. Hej?
Ale je to myslím, že až 5 rokov od vyňatia z obchodného
rokov,
majetku.
Presne tak.
Čiže no, keď viem, že chcem raz ten byt predať v priebehu 3, 4, 5 tak. rokov, tak si ho nedám do majetku,
presne
ale
tak.
tým pádom si nemôžem dávať a uplatňovať aj náklady.
To za B, hej, že teda ten druhý typ evidencie je taký, kedy áno, nemôžeš si do nákladových položiek dať vymaľovanie bytu, žiadne typy s údržbou, dokonca ani ten nábytok nie je tam naozaj minimum vecí, ktoré môžeš. A toto tiež ľudia nevedia, tak často to aj nechcú to vedieť. Hej, že tak ja to tam dám a uvidím, keď príde kontrola, tak jednoducho, tak mi tam ma potrestajú. A, no, ja odporúčam sa to naučiť a naozaj to robiť tak, ako treba.
A stretávate sa napríklad aj s rozdelením tých nájomných položiek, lebo my sme sa s tým stretli, že klient rozdeľoval ako keby položku, že nájom hnutelného majetku a prenajímal kvázi sedačku a podobne a to mal vo výdavkoch a prenajímal potom zvlášť byt, hej, že proste
to
bola
to
taká...
Prešpekulované.
Áno.
Nie, ja som sa s tým nestretla zatiaľ. Pri kúpnych zmluvách som sa s tým stretla, to je tiež taký folklór, aspoň nejakú dobu bol.
Áno.
Ale teraz pri nájomných zmluvách zatiaľ nie, ale tak neviem, čo ma čaká ešte.
Tak Slovač je vynaliezavá, hlavne čo sa týka nejakých daní a podobne.
Tak.
Dobre, ako vidíš ty tú predikciu, že ako sa ten trh nájomný bude aktuálne vyvíjať teraz?
No takto, takou premenou, ktorá to môže ovplyvniť, sú energie, lebo tie energie je niečo, čo naozaj bolo dlho neuchopiteľné, preto veď sme aj stáli minulý rok podľa mňa na tom trhu s predajom a kúpou, lebo mnohí ľudia čakali, lebo nevedeli, hej, čo bude sa. To bol jeden z atribútov, nie rozhodujúci, ale bol. A na tom trhu s prenajmom je to rozhodujúce. Lebo je rozdiel, keď proste platíš o stovku menej alebo viac mesačne. Takže uvidíme, či budeme zastropovaní aj budúci rok a či ťažko nejako predikovať na dlhé obdobie. Ale ak sa v princípe nič nezmení, tak očakávam, že tá situácia bude veľmi podobná, ako je dnes. A tým, že ten nedostatok bytov proste bude trvať, nenafúkneme, nič nejak výrazne sa nestavia až tak, aby to ovplyvnilo podľa mňa tie čísla, že to bude také približne rovnaké.
Čiže predpokladá, že bude nárast.
Áno, predpokladám, že bude aj nárast, nie asi veľký, ale že nejaký bude. A ak teda všetko pôjde tak, ako doteraz.
O aký typ nehnuteľnosti je dneska najväčší záujem?
Takto. Začnem opačne. Najväčšie ceny sú pri malometrážnych bytoch. Hej? To aj tu som si, mám také čísla iné zasa v absolútnych hodnotách, že priemerná mesačná cena nájmu v Bratislave pri jednoizbovom byte je 536 eur. Dosť.
S energiami.
S energiami. Uh-huh. Všetko som to tak, aby som teda porovnávala porovnateľné. Pri dvojizbovom 714 a pri trojizbovom 937 eur. Hej, čiže to sú priemerné mesačné ceny. Na štvorizbove nie sú štatistiky, lebo nie je ich tak veľa. Bratislava má málo štvorizbových bytov. Hej. Čiže toto sú absolútne čísla s energiami. Aká bola tá otázka? Prepáč, som sa teraz zaplietla.
O aký typ nehnuteľnosti?
O aký typ, áno, jasné, jasné. No a toto súvisí s tým, že keďže tie ceny, napriek tomu, že teda sú nižšie, logicky sú vyššie tie, kde je menej izieb a menej metrov štvorcových, sú najžiadanejšie. Zároveň tá potreba, teda ten dopyt po nich, po tých malometrážnych, aj to, že je ich relatívne dosť, spôsobuje to, že jednoducho tie ceny sú vysoké. Čiže tento typ garzónky, jednoizbové byty, dvojizbové byty sú tie, ktoré sú najžiadanejšie. Keď prichádzajú rodiny, chcú trojizbové byty a potom, keď prichádzajú viacpočetné rodiny alebo veľmi často, keď prichádzajú zo zahraničia, tak chcú aj domy alebo štvorizbové byty. Ale tých nie je až tak veľa.
A to možno, že práve nahráva ako keby násmeč tým... Nie, že prvoplánovým kupujúcim, alebo nie prvoplánovým, ale tým kupujúcim, ktorí prichádzajú v prvom kole, hej, lebo väčšinou títo ľudia potrebujú ísť do prenájmu a ten, keď už má nejakú rodinu, má vek okolo 35-40 rokov, tak už skôr preferuje ísť tou rodinou do niečoho vlastného.
Tak. Presne tak, presne ako. A gro a tá veľká množina je práve tých ľudí. Tí, čo končia po škole, sú sami, alebo prichádzajú z iných častí, prichádzajú do väčších miest, opäť sú sami, hľadajú si prácu, potom odchádzajú z jedného mesta do druhého za prácou. Čiže to všetko sú prevažne jeden, dvaja ľudia a to sú tie malometrážne byty.
Poďme si ešte povedať možno, že ako viem vymaximalizovať tú cenu nájmu? Že ako by mal taký ideálny byt vyzerať, čo tam urobiť, čo tam neurobiť, či zariadený, nezariadený?
OK. Ľudia preferujú zariadené byty, ľudia preferujú novostavby, aj keď tie sú drahšie ako teda byty, ktoré sú už staršie. Veľmi málo, takmer vôbec, v štatistike som tiež nejakú čítala, myslím, že len 5% bytov sa prenajíma v pôvodnom stave. Čiže ľudia preferujú to, že chcú prísť do zariadeného bytu, ideálne čo najkrajšie zariadeného a čo najnovšieho.
Uh-huh. A to zariadenie, čo všetko má obsahovať?
Pri zariadenom byte sa teda myslí, že je zariadená kuchyňa, to znamená, že v kuchyni je okrem bežnej chladničky a mrazničky, teda aj mikrovlnka, mala by tam byť práčka. Dnes už televízor v obývačke nie je tak žiadaný ako možno pred 5 rokmi, nie je to nevyhnutné. No a teda v poslednom období samozrejme ľudia preferujú, ak to má klímu, alebo teda nejaké zariadenie, ktoré nám ochladzuje vzduch, lebo v lete je to už aj tu zlé.
Uh-huh. A taká, že posteľ, sedačka tiež? Alebo...
Posteľ, sedačka sú samozrejme súčasťou, uh-huh. Keď hovorím o zariadených bytoch, tak áno, považujem, teda ak mám ísť úplne od začiatku, áno, zariadené byty sú tie, ktoré sú aj s nábytkom, ktorý je potrebný na užívanie toho bytu. Hej? Čiže v obývačke sedačka, nejaký drobný nábytok, v spálni rozhodne teda postele a nejaká šatníková stena, ktorá ideálne je, keď aj v spálni, niekde v chodbe alebo v hale.
Dostatok úložného priestoru.
Dostatok úložného priestoru. Veľmi majú klienti radi balkóny, terasy. Čím je to krajšie, väčšie, tým lepšie. No o tej kuchyni som hovorila aj o kúpeľni.
A čo sa týka napríklad tých trendov, tak napríklad v Amerike bolo, a možno ešte stále je taký trend, že oni chceli práve byty nezariadené. Z toho titulu, že sa častokrát sťahovali a tým, že si oni preniesli ten svoj interiér, tak sa cítili vlastne všade ako doma. Že u nás je to opačne, ale vidíš tento trend, keď tu začne teraz rásť práve ten dopyt po nájomnom, že by sa to mohlo preklopiť, že ľudia si povedia, že idem z jedného nájmu do druhého, že radšej ho nezariadím ten byt?
Nevidím. Zatiaľ úprimne hovorím, že nevidím a myslím si, že sme v tom rozmýšľaní aj v tom spôsobe života úplne iní ako Američania. Údaj o tom, koľko percent Slovákov vlastní nehnuteľnosti, v ktorej býva, je obrovské. To 91% občanov je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej býva. To je, sme druhý v Európe. Myslím, že za Rumunskom alebo za niekým, to už neviem, ale proste to číslo je obrovské. Hej? Napríklad v Rakúsku je to cez 45-6%. Hej? Čiže my nie sme naučení, ale ja rozumiem tým dôvodom, lebo ľudia po revolúcii, keď zrazu mali možnosť za málo peňazí prísť nejakej nehnuteľnosti, tak jednoducho to urobili a ja som za to osobne rada, lebo si myslím, že sa urobil veľký poriadok, vyzerá tá krajina oveľa, oveľa, ako by som povedala, uhladenejšie a sofistikovanejšie ako napríklad, ja neviem, krajiny, kde toto neurobili. Hej? Keď som sa prechádzala po Zagrebe v Chorvátsku alebo v iných chorvátskych mestách vo vnútrozemí, nie teda na, tom, na pobreží, som bola zhrozená stavom toho bytového fondu. A to je preto, lebo oni nedali možnosť v tej danej chvíli hneď po tom prevrate urobiť to, čo sme urobili my, že sme teda pokúpili si byty, zriadili sa správcovské spoločnosti a tí ľudia sa cez tých správcov bytového fondu o tie domy starajú.
Áno.
Takže aj je to podľa mňa vidieť, hej?
Určite je aj menšia delikvencia, pokiaľ ten človek tam žije vo vlastnom, ako keby že v nájomnom. Ono to má aj tú temnú stránku, že tým, že nastala tá privatizácia tohto bytového fondu, tak štát prišiel o všetky byty a preto tu máme tú dnešnú situáciu.
Áno, má to aj druhú stranu ako všetko.
Áno, a zdeformovalo to na dlhé roky cenu.
Tento údaj som je vlastne uvedla, pretože to porovnanie s tou Amerikou, no u nás sa ani ľudia tak často nesťahujú za prácou. Ten trh je o mnoho menší, ten americký trh je obrovský proti nášmu. A proste nemáme túto zvyklosť. Hej. Čiže keď niečo vlastníme, snažíme sa to udržať. A zatiaľ to vyzerá tak, že aj tí, čo prichádzajú, tak chcú viac zariadené ako nezariadené.
No a možno, že taká posledná otázka, že ako odhaliť na začiatku, že sa bude jednať o dobrého nájomcu, lebo my sa častokrát realitizácii s tým stretávame, ale no, dajte mi sem niekoho dobrého. Máš na to nejakú fintu? Že... No,
toto je teda prekerná otázka, lebo hneď ma napadá, čo sme my zažili, ale nemám na to, možno to hovorím proti nám, proti práci realitného maklera. To sa podľa mňa nedá odhadnúť, lebo ak niekto chce oklamať, oklame. Poviem ten príklad. My sme mali dávno, neviem, 10-15 rokov je to dozadu, pána, ktorý prišiel a teda vybral si nielacný nájom v jednom veľmi peknom byte. Pán, ktorého by si povedal absolútne korektný, vystupoval na úrovni, oblek, aktovka, okuliare. Proste naozaj nemal si dôvod pochybovať. Zaplatil depozit, zaplatil prvú splátku. No a v finále je to, že odtedy neplatil nič. A keď teda majiteľ na nešťastie žil v zahraničí, čiže my sme mu tak trošku spravovali tú nehnuteľnosť a keď nám avizoval druhý mesiac, tretí, štvrtý, že teda nič sa nedieje a on nemohol prísť, tak teda sme za nejakého súhlasu do toho bytu sa dostali. No a tam bolo 5 druhov rôznych pasov tohto pána.
Preboha.
Takže sme naďabili na proste človeka, ktorý nebol čistý a bol to proste podvodník. Mm-hmm. Hej. Takže chcem tým povedať, že môže to všetko navonok vyzerať úplne inak, ako v reáli je. ale iste, že my na základe svojich skúseností už máme nejaké odhady, že podľa typu správania, podľa reakcie ľudí, že vieme asi odporučiť, že tak toto asi nie, hej, toto by možno bol problém, alebo nejakými troma, štyrmi otázkami zistíme situáciu, aký má plán ten nájomca. No, čiže dá sa to.
My máme tiež také nejaké, že ja hovorím, že must have kritéria, čo ten nájomník musí, že musí byť zamestnaný, alebo keď tam idú dvaja, že by mali mať nejakú, dokonca sme sa stretli s tým, že jeden klient chcel aj potvrdenie, že tam reálne pracujú, hej. Takže sú určité opatrenia a potom veľmi dôležitá vec je možno, že komunikácia s tým nájomníkom, že nie prenajať a nechať to tak, ale nejakým, na nejakej mesačnej báze sa proste mu pripomenúť, prísť sa do toho bytu pozrieť.
Toto mnohí ľudia nerobia a mali by, veď v zmluvách, my to v našich zmluvách dávame, aj to odporúčame, aby raz do mesiaca tam prenajímateľ zašiel, má na to právo, musí oznámiť samozrejme tomu nájomcovi, že príde, je to korektné, je to podľa mňa úplne bežná vec. Nie všetci to robia. Ale ešte možno, čo nás čaká, teraz ma to napadlo, lebo ďalší príklad z praxe a teraz nie našej realitnej, ale mojej kamarátky, ktorá žila dlhé roky v Nemecku a keď si tam chcela prenajať byt, tak sa jednoducho vybrala si, ktorý chce a ocitla sa niekde na zozname, na liste, na waiting liste, neviem teda, ktorá v poradí, kde ten domáci teda robil, nepoviem, že konkurs, ale od nej chcel, že všetko. Hej? Čiže to, čo ty hovoríš, že potvrdenie o zamestnaní, myslím, že opríme to, neviem, či už GDPR vtedy bolo, ale proste jednoducho to, že v akej firme robí, na akej pozícii robí. A pozor, nie, že mesačný depozit, ako je u nás zvykom, ale trojmesačný depozit. Hej, čiže také ako oveľa tie podmienky tvrdšie, ako sú tu. A možno, že tohto budeme svedkami, keď ten nedostatok bytov a tieto podmienky zostanú.
No, ja som začínal reality tak trošku inak, ako možno, že väčšina ľudí v Írsku, kde sme práve mali v našej realitnej kancelárii ako keby, že nájomný segment. A doteraz si to pamätám, ten úrad sa volal FAS. Hej? A on združoval ako keby, že všetkých nie že nezamestnaných ľudí, ale dá sa povedať, že klientov, ktorí mali nejaké zamestnanie ako úrad práce, hlavne keď to boli imigranti, a ja som mal imigranti, akože cudzinci, hej, a ja som práve mal na starosti nejakú agendu s cudzincami. No a vlastne tam on, ten zamestnávateľ si vyžadoval potvrdenie o zamestnaní. Potvrdenie o zamestnaní, potom bankový účet. A teraz ten bankový účet si nedostala, keď si nemala zamestnávateľa. Jasne. A zamestnávateľ ťa nezamestnal, kým si nemala bankový účet.
Hej? A to by už dnes nebolo možné kvôli GDPR.
Áno, takže tam sa to všelijako takto točilo. A potom si potreboval dve referencie, že si seriózny človek, ktoré ti musel dať niekto, kto už žil v Írsku, aby vôbec si sa dostala a potom bolo tých 10 ľudí v jednom dome. Hej? Že takáto tam bola doba.
Tak nestrážme budúcich nájomcov. Hádam sa to až do takýchto extrémov nedostane. Ale môže to byť jedna z verzií, ako sa ten trh realitný v prenajme bude uberať.
Tak to sme už možno že 20 rokov dopredu. Hej. Dobre, veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor. Verím, že to bolo užitočné, ako pre realitných maklérov, tak aj pre samoprenajímateľov. Ocenili tu nejaké dobré rady. No a možno, že ešte úplne taká záverečná rada, že ako dokázať mať pod kontrolou predmetný byt, je, že ponúkajte upratovanie a tým pádom, keď raz za dva týždne tam príde nejaká upratovačka, vy to zahrnete do ceny nájmu, tak tá vám vie veľmi efektívne reportovať, v akom stave sa ten byt nachádza, keď nemáte čas tam napríklad chodiť. Ďakujem pekne, ďakujem Maťka, že si bola dneska prítomná.
Ďakujem a dovidenia.
Pekný deň.